forfatteren. Det er et kunstnernavn, han har fået. Familien gav ham det navn, og det betyder udsyn. Og han er fra 1962, så han er jo nulevende. Udover at have skrevet og fået udgivet romaner, lyrik, børnebøger og manuskripter til både teater og tv, så har han også for eksempel haft et godt samarbejde med sangeren Bjørk. Og ja, og udover han har fået Nordisk Råds litteraturpris, som nævnt, men han har også fået flere andre af de attraktværdige priser. Han er vokset op først og fremmest med de islandske folkeeventyr. Og det mærker man, når han kombinerer realisme med eventyrlige hændelser. For eksempel i det stykke, vi skal læse i aften, sker det flere gange, at der går beskeder mellem jæger og ræv på en ikke helt naturlig måde. Jeg vil som indledning først læse en omtale, som jeg har fundet i Forfatterweb. Den ganske korte eventyrroman Skyggebaldur er centreret omkring pigen Abba, som driver i land ved det sydvestlige Island i 1868. Hun er blevet svigtet af sin familie og har været slave blandt udenlandske sømænd, sørøvere. Botanikeren Friedrich Fridtjonsson forbarmer sig over hende på trods af, at hun har Downs-syndrom, og af den årsag sædvanligvis ville være blevet slået ihjel ved fødslen i ø-samfundet. Man havde det simpelthen sådan, at når jordmoren så, hvordan det var fat, så holdt hun for næse og mund, og så overtog præsten. De to, men altså en gang imellem, så skete det jo, at der var en, der alligevel overlevede på grund af omstændigheder. Og her er en af dem. Botanikeren og Abba opbygger et venskab. Abba trøster ham, efter hans forældre er gået bort. Og de lever sammen på hans gård i pagt med naturen. Hun hjælper botanikeren med at indsamle og indeksere islandske planter og har selv en passion for fuglefjer. Sjoven folder portrættet af Abba ud i et tilbageblik. Romanens nutidspunkt er vinteren 1883, da hun netop er død, og Fridtjonsson giver slip på hendes jordiske rester. Indimellem klipper forfatteren til kapitler dedikeret til præsten i området, Baldur Skyggeson, der jagter en hundræv hen over terrænet. Han viser sig at bære en del af ansvaret for Abbas lidelser og træder snart i karakter som historiens skurk, der blandt andet har nægtet Abba adgang til kirken, fordi hun var anderledes. Præsten modtager sin straf, da han utrætteligt forfølger ræven gennem sneen. Han får fat på sit bytte, men går til gengæld fra forstanden undervejs og bliver til skabningen Skyggebaldur, der har mere til fælles med dyr end mennesker. Bogen indledes med beskrivelser af det islandske landskab, der næsten har karakter af prosadigte, men skønheden bliver lidt efter lidt iblandet dryp af ondskab. Et i øjnefaldende tema er, at det går folk ilde, som vil tage magten over det levende. Sømændene, der har holdt Abba fanget, mister deres skib, og pastor Skyggeson, som hverken vil tolerere, at ræven eller Abba går frit omkring, taber sin fornuft. Samtidig får Sjoven understreget, at hvad end menneskene er modbydelige eller gode, kan de aldrig hæve sig over naturens love. Skyggeson kan ikke undgå en lavine, som kommer rullende, selvom han er nok så snu. Og Abba dør tidligt, fordi hendes krop ganske enkelt ældes hurtigere end gennemsnittet. Og det stykke, jeg skal læse, er bogens indledende kapitel, som netop beskriver præstens rævejagt. Gråbrune fjeldræve ligner sten så utroligt, at det næsten er løgn. Når de ligger op af dem om vinteren, er det håbløst at skelne dem fra selve de stenede omgivelser. Ja, meget vanskeligere end de hvide, man altid kan ane som gullige skygger mod sliskorpen. En gråbrun hunræv ligger tæt ind til sin sten og lader den kraftige blæst feje hen over sig. Den vender bagdelen mod vinden, ruller sig sammen og stikker snuden ind under baglåret, lukker øjnene halvt, så pupillen lige skimtes. Og sådan holder den øje med manden, som ikke har rørt sig, siden han lagde sig under den fremspringende snitribe her på Asheimers øverste skråninger, for omtrent 18 timer siden. Det har sneet og føget hen over ham, så han mest af alt ligner en sammenstyrtet tørvevæg. Og dyret skal passe på ikke at glemme, at han er jæger. Han begyndte forfølgelsen sydpå i botten. Himlen var skyfri, og morgenrøden så sort, som den kan blive om vinteren. Manden tumlede ned ad tunet, satte kursen nordpå over Aser mod Lillebjerg. Der var det endnu ikke født til. Da han var nået frem, så han en bevægelse oppe på højdedraget. Han stak hånden ind under frakken og tog kikkerten frem, trak den ud og satte den for det gode øje. Jo, der var ingen tvivl. Her var en Mikkelsdatter på farten. Den syntes fuldstændig uvidende om faren. Alle dens bevægelser viste, at den ledte efter noget spiseligt. Den bevægede sig derfor roligt, og tanken var ene og alene rettet mod dette. Manden tog det nærmere i øjesyn. Han samlede sine tanker stærkt om den, for på den måde måske bedre at kunne fornemme, hvad den havde tænkt sig, hvilken vej den ville tage, når den var færdig med at snuse rundt oppe på fjeldkammen. Pludselig sprang den afsted, uden at manden kunne begribe hvorfor. Hele dens adfærd viste, at den vejrede en stor trussel. Manden kunne den ikke have den mindste mistanke om, ikke på naturlig vis. Den eneste forklaring er, at den har fået en instinktiv forudanelse om hans hensigt. Han er en mand med jagtinstinktet vagt. Manden gik op af højdedraget. Han prøvede at fastholde et klart billede af hunræven i sine tanker, så han havde nemmere ved at finde den igen. Den flyver hen over den frosne jord som en pil med styrefjer. Oppe på kanten undersøgte han sporene efter ræven. Han tog mål af et rævespor med tommel og pegefinger. Det så ud til at være et stort dyr. I et snifnuk, som blev siddende på hans fingerspids, lå der et glinsende hår. Og farven fornægtede sig ikke. Det var gråbrunt. Lodrette skystriber i vest. Måske storm på vej. Ræven ingen steder at se. Sporet var rent, så langt øjet rakte. Manden gik rask til med vinden i ryggen. Nu betød det mindre, om reven fik færden af ham. Den vidste, at han var efter den. Han standsede af og til op og så sig omkring. Han brugte samme fremgangsmåde som før. Han rettede alle sine tanker mod det ene mål at regne ud, hvilken vej hunreven var løbet, og hvor han kunne komme på skudhold af den. Pludselig får han fortalt, hvilken vej den vælger, hvor han kan komme på skudhold af den. Reven tager nordpå ud over fjeldvidderne. Den drejer skarpt mod øst og har mæler foran sig. Intet andet end grus og sten. Det perfekte gemmested for en gråbrun rævepels. Var den for ivrig efter at være på vagt? Havde den givet sig helt hen i at tænke på faren og på den måde lukket ham ind i sine tanker? Havde den ikke været opmærksom på at holde ham på afstand? Fik manden en tankebesked fra ræven? Ude på grussletten var der stille og hård frost, en let og kølig vind mod kinden. Manden fik øje på en brunlig tue langt ude mod nord. Han standsede op. Efter en stund begyndte tuen at røre på sig, og kort efter rejste en gråbrun ræv sig op fra gruset. Jo, der var den. Sikke et pragtfuldt dyr det var. Sort som muld tog det sig ud, pelsen tyk og halen enorm, tilsyneladende overordentlig sky. Den sprang videre med stærke og spændstige spring. Manden satte i løb. Og det gik, som han havde tænkt. Ræven satte kurs direkte ind i snefoget. Lige i det snestormen opslugte den, standsede den med et sæt og så i retning af manden. Så styrtede den afsted igen i fuldt firspring. Det hvinede i luften. En rype kom virvlende meget tæt på manden. Den flaksede i vinden. Lige efter fulgte falken, højt flyvende, med regelmæssige og sikre vingeslag. Manden vendte ryggen til blæsten, strammede halstørklædet og viklede skulderremmen tre gange om højre arm, så posen lagde sig tæt ind til hans hofte. Han havde ikke travlt med at komme ind i snestormen. Manden trampede gennem det kulsorte mørke. I begyndelsen havde han grus under fødderne, og så var det ikke så slemt at gå. Men snart tog sneen til, føret blev værre. Han måtte stole på tankeforbindelsen. Ræve kan blive så barnligt stormrede, de graver sig ned i sneen eller dykker dybt ned i sprækker, forsvinder ned under frostgrænsen og holder sig der indtil uværet er drevet over. Nu gælder det for manden om at mindske afstanden mellem ham og ræven. Han kom kun langsomt fremad. Men lige i det manden følte, at han havde vundet godt ind på ræven, blev sneen pludselig dybere. Nu nåede den ham op til skridtet, og i næste bevægelse sad han fast på stedet. Han kom hverken frem eller tilbage. Han kunne ikke se en hånd for sig. Snestormen ramte ham fra alle sider, fra oven og fra neden. I løbet af aftenen tog uvejret til. Frosten trængte ind gennem tøjet, skønt det beskyttede godt, og han frøs, så han skælvede sig varm. Manden besluttede at lade sig dække til af sne. Og fordi han kun bevægede sig ganske lidt, mens det stod på, dannede sneen en vindtæt skal om ham. Han var en middelhøj mand, kraftigt bygget og bredbrystet, ansigtstrækkende grove. Panden ikke voldsomt høj, men bred. Den gav ansigtet karakter. Øjnene var små og stålblå og lå dybt under de buskede, sammenvoksede øjenbryn. Næsen var høj og kraftig. Kinderne og hagens form var det ikke muligt at skelne for det rødbrune skæg med sølvstænk, som skjulte kindben og kæbeparti. Det nåede ham ned til brystet. Hans hår var jordbrunt og var begyndt at gråne. Der sad et velvet modermærke på den øverste del af venstre næsefløj. Sådan var manden i snedriven. Natten var kold og temmelig lang. Manden brød isskallen af sig. Han lovpriste kong Vind og dronning Sne for det skjul, de havde bygget ham på denne smukke plet jord. Derfra, hvor han sad, så man milevidt ud over den skinnende hvide ødemark. Han begyndte nu at knibe og klemme sig selv, og da han var færdig med at gnide varme i overarmsmusklerne, trak han vanterne på, satte håndfladerne på snekanten og hævede sig op fra højsædet. Jo, han var noget af en lykkens Pamfilius. Manden tog bøssen og posen på skulderen og saktnede først farten, da han var nået frem til den flade klippe ved Lofaklöpp. Det er en istidsdannelse højere oppe i fjellet, hvor sneen aldrig får fæste. Der satte han sit happengut fra sig, tog vanter, skinsko og strikstrømper af og lagde det til tørre på den flade klippe ved siden af sig. Nej, fandme, han smed alt klunset og sad der, som han var skabt, uden en trævl på kroppen. Han var barn af jord sols datter. Der rumlede det i hans mave, og manden opdagede, at han var blevet sulten. Han havde ikke fået en bid, siden han proppede sig med kogt mad, inden han tog afsted, og det var over 20 timer siden. Han havde spist nogle stykker is efter det, ret skal være ret, men det var både ensformig og næringsfattig kost. Han åbnede posen. Forsider så tykke som en bred hånd, fladbrød med harsk forsmør og vallesur mørbrædpølse, et tørret torskehoved, syrnet blodpølse, havregrød rørt med skyr og et stykke kandis. Ja, alt det var der i madposen. Solen varmer den hvide mandekrop og sneen, som tør med knagende tvivlrådighed. Det er dagens fugl. Ved middagstid var der stadig klart i fjellet og pletter af blåt på himlen. Manden mindedes de utallige vidunderlige stunder, han havde haft på fjellet, siden han var dreng. Intet kunne måle sig med disse dages skønhed, bortset fra den nye lysekrone i kirken i Dalbotten. Nej, manden smed sig fladt ned. Hvad var det, han skimtede der? Var det en stor sten? Han greb kikkerten, men så ingenting. Dub på glasset. Han tørrede det af med ærmet. Hvad søren? Kunne det være det, han troede? Der forsvandt det. Nej, det kom til syne igen. Et rævehoved. Jo, man kunne lige ane toppen. Det var den gråbrune. Havde selvfølgelig ligget på vagt der i længere tid. Han stak kikkerten i futteralet. Hunræven gav et uhyggeligt hyl fra sig. Det omliggende terræn er kun lettere kuperet, og skråner mod øst. Turene er lave, og lavningerne ikke dybe. Der var ingen måde, hvorpå manden kunne komme til at afskære reven vejen, uden at den fik øje på ham. Derfor lå han bumstille, hvor han havde smidt sig, da han opdagede den. Reven smuttede op på stenen og begyndte at tude. Den sad der og stak snuden i vejret, hver gang den gav lyd fra sig. Sådan prøvede reven at lokke manden til at bevæge sig. For sandsynligvis havde den tabt ham, da han kastede sig ned. Manden lå helt udstrakt på maven. Han havde nået at vende sig mod nord med bøssen frem foran sig, men turde ikke røre sig, for der var helt fladt mellem ham og reven. Intet skjulte ham for dens blik. Desuden var våbnet ikke ladt. Han kunne ikke få krudt og kugle i, uden at revetæven opdagede ham. Han måtte være snarrådig, hvis ikke han ville miste reven igen som dagen før, og det ville han ikke kunne klare. Hvad skulle han finde på? Hunreven drejede rundt om sig selv på stenen og gjorde sig tilsyneladende rede til at forsvinde. Manden rullede om på ryggen og sprællede med arme og ben op i luften. Han foretog en kovending og rejste sig på alle fire, løftede højre ben som en hund, der pisser på en tue. Han brægede højt. Med den slags tosserier lykkedes det manden at holde reven tilbage. Han mavede sig i skjul og tænkte sig om, mens den ventede på at komme til at se flere hundekunster. Manden ladede bøssen, stoppede en halv portion krudt i den, hvilket ikke var for meget, hvis han skulle tage den i første skud. Han stak hånden ned i posen og rodede rundt efter en las af et salmehæfte, som han opbevarede der. Rev en side ud, krøllede den sammen mellem sine fingre og stak den i løbet. Nu ville det ikke vine, når han sigtede med bøssen op mod den skarpe vind. I al hast fugtede han bøssens forreste sigtekorn med spyt, satte en smule hvidt lav i det. Det frøs fast til metallet. Han rettede på det og sigtede forsøgsvis med bøssen. Lavet ville han kunne skelne, hvor mørkt det end blev. Manden rejste sig op og sigtede med bøssen, lænede sig frem på venstre ben og rettede al sin opmærksomhed mod stenen. Nej, hunreven var ingen steder at se. Han ventede længe, før han lod våbnet synke. Denne gang skulle reven ikke slippe fra ham. Sneen skjulte landskabet helt op til jøkelkanten. Intet steds en bar plet. Og reven skrev sin rejsebeskrivelse i snedækket, samtidig med at rejsen fandt sted. Han greb våbnet med begge hænder og begav sig afsted. Hele den udslagne dag løb reven over stok og sten, og manden fulgte lige i hælene på den. Reven var den fuldmagt, som overlod ham en opgave at udføre i virkelighedens verden. Da manden kom forbi vandreblokken, som lukker af ind til Asheimer, var han tæt på at miste hunreven. Han nåede lige at se, hvordan den drejede tre gange rundt om sig selv, lagde sig ind til en sten, krøb sammen og lagde halen op ved snuden. Og manden gjorde lige sådan. Dagens rand var ved at forsvinde. I himmelsalene var det blevet mørkt nok til, at nordlysets søstre kunne begynde deres vildre slørdans. I et fortryllende farvespil svævede de lette og livlige hen over himlenes storscene i gyldne, fejende kjoler og med rytmiske perlekæder, som blev splittet fra hinanden i alle retninger af deres kodede bevægelser. Denne forlystelse er tydeligst efter solnedgang. Så falder tæppet. Natten har magten. Søvnen lagde sig nu så tungt over manden, at han aldrig før havde oplevet en sådan overmagt. Den tanke faldt ham ind, at han slet og ret var ved at dø. Han følte sig kraftesløs, havde ondt i hovedet og led af åndedrætsbesvær. Han havde voldsom susen for ørerne, men hørte alligevel et eller andet dunke, et eller andet hamre. Det var hans hjerte. Hvad kunne det varsle? I det samme udstødte ræven tre langtrukne advarselshyl. De kom fra et sted øst for manden, blev båret mod ham med vinden, ramte ham som en storm. Han for sammen, skævede til venstre, fik der øje på en gråbrun, sort som fanden så den ud. Så forsvandt den. Dødsens stilhed. Ikke engang et hjerteslag. Var han da død? Efter en anselig tid opdagede han en rævehund på samme sted som før. Den virkede mindre, og alle dens bevægelser tydede på en helt usædvanlig agtpågivenhed, forsigtighed og intelligens. Dens adfærd var anderledes end forrige gang, og den gav ikke en lyd fra sig. Da denne havde vist sig for manden en god stund, forsvandt den ud af syne. Han kæmpede med gabene, som banede sig vej frem i ansigtet. Så blev han opmærksom på en bevægelse lige foran sig. En rævelignende skikkelse dukkede op for hans øjne i nattemørket. Den dansede på bagbenene, og det så mest af alt ud, som om den ikke rørte ved jorden. Den bugtede sig frem og tilbage som en ål mod strømmen. Den fjerde tudede et eller andet sted ude i natten, usynlig i mulmet. Uhu, wow! Manden tog sig sammen. I denne del af landet var gråbrune ræve så sjældne, at en enkelt var rigeligt til at have noget at fortælle om derhjemme. Den sorte, den ængstelige, den der dansede og den der gøede, det var alt sammen den samme ræv. Anderledes kunne det ikke være. Det er alt sammen den samme ræv. Alt sammen den samme ræv. Det er alt sammen den samme ræv. Alt sammen den samme ræv. Det er alt sammen den samme ræv. Alt sammen den samme ræv. Han gentog ordene uafbrudt som et menneske, der langsomt træder ud af et mareridt. Inde i hovedet, råbende. Til sidst drog han et lettelsens suk. Og da tårerne var strømmet ud af hans øjne, så manden, at ræven stadig var på samme sted. Og selv havde han ikke rokket sig. Så begyndte det at sne. Det sneede. Gråbrune fjeldræve ligner sten så utroligt, at det næsten er løgn. Når de ligger op af dem om vinteren, er det håbløst at skelne dem fra selve de stenede omgivelser. Ja, meget vanskeligere end de hvide, man altid kan ane som gullige skygger mod sneskorpen. En gråbrun hunræv ligger tæt ind til sin sten og lader den kraftige blæst feje hen over sig. Den vender bagdelen mod vinden, ruller sig sammen og stikker snuden ind under baglåret, lukker øjnene halvt, så pupillen lige skimtes. Og sådan holder den øje med manden, som ikke har rørt sig, siden han lagde sig under den fremspringende snedrive her på Astheimers øverste skråninger, for omtrent 18 timer siden. det har sneet og føget hen over ham, så han mest af alt ligner en sammenstyrtet tørve væg. Og dyret skal passe på ikke at glemme, at han er jæger. Ræven lukker sine grå øjne, og da den åbner dem på ny, er manden forsvundet. Den løfter hovedet. Da sætter pastor Baldur Skyggeson fingeren på aftrækkeren. Det var første kapitel ud af 5 i alt. Som I kan se, så er det ikke en murstensroman. Den her er godt nok ret lille, men det gik lige. Jeg kan varmt anbefale den, for trods dens lidenhed, så indeholder den simpelthen så meget. Den har en meget spændende handling, og vi får brikkerne til den ved, at forfatteren springer frem og tilbage i tid, nutid, datid og en fjernere fortid. Og et par af de vigtigste brikker får vi faktisk først til allersidst. Der er beskrivelser af menneskers dårskab, intolerance og endda ondskab. Men det er gjort med en portion humor, som gør, at man kan holde ud og læse det. Der er også beskrivelse af menneskers vilje og evne til overlevelse under ekstreme forhold. Og noget, der fylder godt, det er beskrivelser af alt det smukke i menneskers natur, som kommer til udtryk på trods af vanskelige livsbetingelser. Og nok især det gør, at jeg i hvert fald går fra bogen med beriget. Og gerne lige snupper den en gang mere for at få endnu et par brikker til at falde på plads. Og selvfølgelig, som i det meste islandske litteratur næsten, så fylder naturen også meget. Og der kan man jo sige lidt af det samme som om mennesker, at den har det skønne, det milde, en lille blomst, fuglene, der giver lyd fra sig og understreger derved den store, store, smukke natur. Så har den også det lunefulde. Hvornår starter næste vulkanudbrud? Jordskorpen, der visse steder er så tynd, at man kan træde igennem den. Og så videre. Jeg tror, at hvis selvom der ikke havde stået nogen som helst navne eller noget, så kunne man have gættet, at den her historie kom fra Island. Og så en ting mere, jeg godt vil sige. Et af hovedtemaerne, det er jo, hvordan vi opfatter og behandler mennesker, der er født handicappede eller i det hele taget anderledes. Og da jeg så tager dagens avis, så ser jeg den første overskrift. Den lyder: efter 20 år med fosterdiagnostik, mennesker med Downs-syndrom bliver set som en fejl. Så tænker man, hvor langt er vi lige kommet? Er der nogen, der har læst den?
Halvvejs.
Ja. Og du sagde, at du gav op, eller hvad sagde du? Ja.
Jeg skal nok prøve igen, så det kunne.
Ja. Jamen, den er jo også så kort, så det er nemt at prøve igen. Nu skulle jeg jo læse hele vejen igennem, så der var ikke tale om at give op. Men det synes jeg nu heller ikke, jeg havde lyst til. Det der poetiske islet, det kan jeg godt lide. Og det er, at der er noget, der er sådan kun næsten til at forstå første gang, man læser det. Det kan jeg også godt lide. Og så at der bliver blandet lidt, ikke helt naturligt, ind i det. Det kan jeg også godt lide. Ja. Men der er mange, mange fine steder i bogen.
Ja, vi skal sige tak til dig, Emma.